Arena for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart,
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang Gilintuang Gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos, pinag-iingatan tayo. No, mga kapwa ko Pilipino dito sa New Zealand, mga OFW, kapwa Kristiyano, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na pinag-iingatan tayo sa ating butihing Panginoong Diyos. At sa umagang ito, no, bago ako magpatuloy, merong nagdiwang sa kanilang karawan, ang aking kapatid, Sister Lalen, belated happy birthday. Pati si Dong PJ, kahapon, belated din. At sa nagdiwang sa inyong karawan, happy birthday sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. No, siya ang mayari sa ating buhay at huwag natin kalimutan magpasalamat sa Kanya. Mga kaibigan, unahin natin ang Panginoong Diyos, no? At itugtog ko naman, ganun pa rin, mula noon hanggang ngayon, ang happy birthday aking mahal, no? Salamat sa Panginoong Diyos, si Day Rogelin dyan sa Liti. Happy birthday sa iyo, Day, at sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. Liam, Boss Liam Peters, happy birthday to you. At saka Flavio, my friend from Brazil, happy birthday to you also. And sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no, happy birthday sa inyo. At ipatugtog ko, at sorry sa dalawang my friends, two of them, they could not understand the whole song, but there are part of these lyrics that they could understand. Happy birthday, the same in the Philippines. Oh, maligayang bati. Oh, sa inyo itong lahat, don't forget, just give thanks to the Lord. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang happy birthday, aking mahal. Sa English, happy birthday to you, my love. Sa iyo itong lahat, mga kaibigan. Ito na.
Aking mahal, marami pa sanang kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Sa iyong iaalay at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulot sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, a birthday kiss. Piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami narito, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Sa'yo'y maiaalay. Ay ang dalangin ko na sana'y mabigyan ka ng ligayang tulad sa'yo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo sana'y makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang kami narito, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan.
Salamat sa Panginoong Diyos, napakinggan natin sa inyo yung lahat, mga kaibigan, yung nagdiwang sa inyong karawan. God bless you all. At isunod natin, mga kaibigan, ibalik ko to, maganda tong gospel song, no, You Shall Love the Lord. Maganda to, mga kaibigan. At ipatuloy ko yung ating paksa o ating topic na animal matters at ibang subdivision sa topic natin, animal matters. Pakinggan muna natin, mga kaibigan, You Shall Love the Lord. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.
With all your heart.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, mga kaibigan. You shall love the Lord. At sa sinabi ko, no, karugtong to, mga dalawang buwan ko ang gamitin ko itong aking programa dito, no? Meron din akong burden sa mga hayop, no? At tayong mga tao, mga kaibigan, kailangan natin na umiibig din sa mga ginawa ng Panginoong Diyos. Tayo, palagi nating narinig na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Tama. Pero huwag mong kalimutan na hindi lang ikaw ang nilalang sa mundong ibabaw. Hindi lang ikaw ang ginawa ng Panginoong Diyos. No, kawangis tayo, ang Panginoong Diyos ay mawain at yung ugali niyang maawain, tayo din maawain, maawain. O, dapat lang, no? Kawangis tayo. At isa sa mga mithi o virtues ng ating Panginoong Diyos ay maawain. At tayong lahat dapat maawain. Meron tayong panampalataya sa Panginoong Diyos, no? Mga kaibigan, dito ako mag-umpisa kasi ang subdivision ko sa ating topic, no? Ang main topic natin, animal matters, merong subdivision, tinawag ko na there are wicked businessmen. O wicked businessmen. Basahin natin dito sa unang Timoteo, mga kaibigan at mga kapatid, sa kabanatang 6, sa talatang 10. Maganda to, mapakinggan mga kaibigan. Dito muna tayo sa isingit, diretso ko na lang to sa basahin ko sa Cebuano, mga kaibigan, pagkasunod sa English, no, at saka Tagalog na nauna man pagbukas. Dito, pasensya muna sandali sa mga Tagalog. Sa unang Timoteo, uluhan sa studeng Jis, kaya ang pagkahimugma, higugmaon ug salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Og tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nangisalaag gikan sa pagtuo, og ilang gi palagbas-lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. Muna nga ang unang paragraph, no, nagsabi kay ang pagigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. No, merong nagsabi na money is the root of all evil. Wrong. To love money is the root of all evil, not the money. If you love money more than God and more than your fellow humans, that is the root of all evil. Basahin ko dito sa English muna. 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Tagalog. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananalampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Magdasal ta mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin. Kapag merong kang pira, huwag mong ibigin yan. Kundi gamitin mo, huwag mong gamitin. Huwag mong gamitin, huwag mong ibigin. Gamitin mo sa tamang pamaraan. Kapag businessman ka, gamitin mo sa mabubuting pamaraan ang iyong kayamanan at ang iyong mga pira. Magdasal ta, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa aking dito sa programa na matalakay ko, Panginoong Diyos, ang tungkol sa mga hayop. Minamahal mo kaming mga tao. At salamat, nagpakumbaba kami na salamat din ang mga hayop minamahal mo. Binigay mo sa amin ang mga hayop maging kasama dito sa mundong ibabaw. Mababasa namin sa Genesis na binigay mo at inasama mo at binigay mo katulong sa tao. At katulong siya na kasama dito sa mundong ibabaw. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay ng karunungan, liwanag sa aming kaisipan. Maraming tao na sa isip nila kapag makita nilang hayop pagkain. Pero para sa amin, mga taong nakatuklas na mga hayop ay hindi sila totoong pagkain, kundi ang mga halaman na binigay mo sa amin na mabasa namin sa Genesis sa kabanatang isa sa talatang 29 hanggang 30. Ito ang binigay mo at nagsabi sa huling talata na ito ay magaganda at mabuti. Ang binigay mong mga halaman sa tao man, pati sa mga hayop. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Ito aking dalangin, wala po akong magagawa kung wala iyong tulong. Sana mayroong makaintindi, hindi man lahat, sana na matuklasan din nila ang katotohanan nang binigay mong pagkain sa amin, ang halaman na punong-puno sa bitamina na makabigay sa amin ng mabuting kalusugan ikumparar sa mga hayop na yan ang nagdulot o pinagmulan sa iba't ibang mga sakit. Panginoong Diyos, salamat sa iyong tulong. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, sabi dito, no, yung sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nasa pagnanasa ng iba ay nanginginsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa maraming mga kalumbayan. Mga kaibigan, ang ating subdivision sa ating main topic, Animal Matters o tungkol sa mga hayop. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na meron akong pagkataon na di-consider ko din ang aking sarili na maaring magagamit sa mga hayop, no? Yung sinabi ko na meron din akong burden na nagpagamit ako, no? Sa busis ko na kasi nahawa ko, nakita ko sa slaughterhouses pa sa mamagitan ng video, mga kaibigan, subukan niyo. No, itap niyo slaughterhouses at kinatay at ginilitan ang lalamunan sa mga hayop. Yun, nag-umpisa na wala na akong ganang kumain sa kanila. Umaapaw ang aking awa. No? Dati, maganda, masarap. Pero sa nakita ko, mga kaibigan, at di-research ko sa banal na aklat, mga kaibigan, ang tunay na pagkain ang halaman. Punong-puno sa bitamina. Sa panahon na ang tao ay nag-umpisang kumakain ng laman o karne ng hayop, ito ang pinagmulan na iba't ibang mga sakit ang idudulot, mga kaibigan, lalo na sa nagnegosyo ngayon sa mga hayop, manok, mga kaibigan. Dati matagal na panahon i-harvest nila, pero ngayon 28 days na lang, no? Tamang-tama sa isang buwan sa Pebrero, no? Ah, ngayon, 29, pero sa next year, mag-28. Pero mo, bakit? Biglang lumaki, mga kaibigan, dahil sa mga feeds na punong maraming antibiotics na hinalo, mga kaibigan, at nagmadali ang mga negosyante na mag-harvest sa kanilang produkto sa ilang negosyo at hindi man lang nag-iisip na kanilang produkto na makabigay ba o maganda bang idulot sa buhay ng kanyang mga customers. Ito ang sinabi ko, na kapag iniibig mo ang pira, hindi ang iyong kapwa-tao, pati ang kapwa natin nilalang mga hayop, no, inaapi natin sila. At ang ating mga customer na hindi tayo nag-iisip na maganda ba sa kanilang kalusugan. Katulad ng nagnegosyo ng tabako, mga kaibigan, nagnegosyo ng drugs, makasama sa kalusugan sa ating kapwa, mga tao na nanirahan dito sa mundong ibabaw. Sino ba ang taong gustong magkasakit? Pero mga kaibigan, hindi na iniisip sa iba. Ang iniisip nila nga masarap kakainin, at lalo na hindi iniisip sa mga negosyanteng masasama na ang kanilang negosyo makasira sa katawan, sa kapwa nila tao o sa kanilang mga customer. Mga kaibigan, biktima din ang aking mga mahal sa buhay, no? Nainatake sa puso, nagka-diabetes. Yan ang dahilan na nalaman ko din na meron na gusto ko din ipaabot sa inyo. Tigilan natin ang pagkain na hindi tunay na pagkain. Mga kaibigan, nagtataka ka, bakit yung iba mababasa? Mababasa riyan lahat, mga kaibigan, pero hindi lahat na pinantulot na makabigay ng mabuti sa atin. Mayroong talata sa bersikulo na hindi lahat, no? Maganda. At ako ginagamit ko ang sitas ng Biblia, no? Mayroong ginagamit nila sa kanilang kapakanan o sa kanilang negosyo. Mga kaibigan, ginamit ko ang Biblia upang mapaganda ang ating buhay, upang magkaroon tayo ng magandang kalusugan. No, sa mga doktor, nga mayroong mga doktor na bayaran, nga ang iba sa kanila nagsisinungaling sa kanilang mga blog at sa kanilang, oh, yun, ginagamit sila sa mga wicked businessmen. Bakit sinabi kong wicked sila? Alam nila, o kundi nila alam, inosente sila, pero ganun pa rin makonsider na wicked businessman. Kapag hindi ka maawa sa mga hayop, ginilitan ang mga liig at nagsigaw dahil sa sobrang sakit, no? Kasama ang mamamatay hayop, yung mga slaughterer, no? Sila ang mga kamay na mga masasamang negosyante, mga kaibigan. Mga kaibigan, mayroong mga bersikulo na dito sa proverbio, sabi dito, kapag hindi ka, ang taong matuwid ay maawa sa kanyang hayop, pero ang mga masasamang tao, no? Bagsik, mga kaibigan, hindi sila maawa. Kung hindi, kung sa panahon na tamang panahon sa kanilang pag-alaga, no, pinalagaan nila, pinalaki nila. Pero mga kaibigan, yung sinabi ko, kapag sila pa hindi pa nila alam, no? Meron mang mga batas na kapag hindi mo alam, hindi yun excuse na wala kang kasalanan, no? Pati ikaw, kapag kumakain ka nga, hindi mo alam nga makasasama sa iyong kalusugan, mayroong consequences, no? Mga balat ng manok na punong mataas ang kolesterol at kasama pa ang mga antibiotics, yun ang dahilan ng nagkasakit ang mga tao, mga kaibigan, no? Mga stroke, excuse me, na inatake sa puso, yun dahilan sa mga pagkain na palaging kinakain. Mga kaibigan, kahit wala kang alam, pero musapir kag consequences. Inya magsabi ka, bakit nagka-high blood? Kapag kumakain ka ng matataas na kolesterol, isa yan ang dahilan, maiipon sa ating small arteries, sa ating puso, nag-iipon. At ang flow ng circulation sa dugo sa ating puso, hindi na maganda. Yun ang dahilan na kapag ikaw ay tumakbo at marami nang naipon kolesterol sa iyong puso, yung iba, mga kaibigan, inatake sa puso dahil nahirapan ang bumba. Itong bumba ng dugo ang ating puso, mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, dito sa Isaiah, Proverbio chapter